Gure Asblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Iritsi da, helduarora korrika adinez nagusia da dagoeneko, egunotan ari baita bere 18. edizioa betetzen, edonola ere, gazte eta sasoiko dago oraindik euskararen normalizazioaren helmugara iritsi artean, beharrezko edizio guztietan lasterka jarraitzeko sasoiko dago oraindik.
Joan den ostegunean irten zen Andoaingo Martin Ugalde parketik eta igandean iritsiko da Baionara. Gutxi gora bera, ibilbidearen erdibidean dagoen honetan, tarte egin nahi dio izan diogu Emun Kooperatibak eta Infozazpi Irratiak. Eta gaurko gure Asblai berezia izango da, korrikaren inguruan arituko garelako.
Lehenik eta behin, aurtengo edizioko mezuari erreparatuko diogu. Euskara ikasteko ahalegina egiten ari den jende hori guztia omendu nahi du, aurtengo korrikak, Euskara elkarri emateko leloarekin dator, eta abestiak berriz, bagoaz du izena. Aldarri eta lelo saltza hori guztia izango dugu izpide, gure lehen gonbidatuarekin, Igor Elordui, AEK-ko komunikazio arduradunarekin.
Jarraian, korrikarekin zuzen-zuzenean konektatuko dugu. Ane Aristi korrikako furgoneta barruan ibiliko baita gaurkoan behintzat, eta bere ahotik jakingo dugu ordu laurden inguru barru non eta nola dabilen euskararen aldeko lasterketa. Eta nola ez, furgonetan joatearen esperientziaz ere galdetuko diogu. Ziur telebistatik ikus ez daitezken kontu pila baten berri izango duelanek.
Amaitzeko korrikarekiko konexio zuzena etengabe, arineketan aritzeko gogoz eta korrika beren herrira iristeko zain dagoen, herritarren bat harrapatzen aleginduko gara. Arabako iparrekialde inguruan ibiliko da gure Asblaik irauten duen artean korrika, eta bertako lekukoen ahotsak ere ekarri nahi ditugu ona. Ea zer kontatzen diguten. Eta kontua kontu, gure berriketaldia alde batera utzi eta iritsi zaigu aipaturiko gonbidatuei mikroak irekitzeko tartea. Martxoak 19. eguna du gaur entzule, aste artea da, eta gu prest gaude korrikaren inguruko gure Asblai bereziari ekiteko. Ongi etorri, entzule, ongi etorri zuri ere, Ainhoa, eguerdion.
Eguerdion, ekanea.
Emozionatua pentsatzen dut, korrikaren inguruko
ba, ilusionatuta. Eta?
Ea ba, ea ba, ea zer moduz joaten zaigun, ekin egin diogu.
Hemen ez dago izatea bezalako dudarik ez da. Hemen ez dago ez dara erako askatasunaren aldeko itxarri.
Biurteroko legez, aurtengo korrikak ere badu bere mezua, baditu bere helburuak, abia puntua eta helmuga dituen bezalaxe. Kontu horietaz hitz egiteko gonbidatu dugu gure artera Igor Elordui, AEK-ko komunikazio arduraduna da bera, eta dagoeneko telefonaren bestaldean dugu. Eguerdion, Igor.
Eguerdion, bai.
Zer moduz?
Ondo, ondo, bueno, hemen lanean, topera, batzuk horre karreran ari dira eta beste batzuk geratu gara penaz, dena esan behar da, baina bestelako lanetan hemen prentza bulegoan. Ba, bueno, denen kargu egiten, ba, egunea, prebioak, eta karrera.
Ikusiko zenuen
anezkero. Gertatzen den guztiaren berri.
Nahiko lanekin beraz. Aipatu ditugu korrikaren inguruko hainbat kontu, abia puntutik hasiko gara, ondo baderitzozu. Martin Ugalde izan da urtengo edizioaren lehen mugarria, Euskalgintzako eta herri ekimeneko enpresen zein eragilen topagunea da, Martin Ugalde, eta bueno, esan daiteke, inoizko testu ingururik berezienean izan dela gainera abia puntua, ze egunkaria itxizuteneko 10. urte mugan egokitu zai abia puntu izatea. Emozio asko bilduko zituen aurtengo korrikaren hasierak, ezta?
Bai, pilo bat. Guke pentsatu normalean, hori idatzita ez dagoen araua bada, korrika amaitzen danean, amaitzen dan hiriburuko herrialde horretan hasten da hurrengoa. Beraz, 17. Donostian amaituta, ba Gipuzkoan, printzipioz Gipuzkoan hasi behar, ez da beti horrela izan, baina Gipuzkoan hasi behar zen, kasu honetan 18. korrika edo behintzat hori izan asmoa. Eta non hasi erabaki behar genuenean, ba, bueno, non bestela, ez? Martin Ugalde Kultur Parkean baino. Batetik, ba, hori badelako referentea, Euskalgintzaren referentea, eta egunero beraien lanarekin eta euskara elkarri emate hori baliatzen edo posible egiten duten hoiek omendu nahi genituen lehenengo bertan hasita korrika. Bestetik gogoan oki nahi genituen bebai, ba Martin Ugalde bera, korrika 8. korrika duela Mar korrika duela 20 urte berak eraman zuen azkenengoz lekukoa Bilbon amaitu zen korrika horretan eta gainera Jose Mizumalabe ere ba urte horretan hil zen eta berak idatzitako ba irakurri zuen Martin Ugaldek 8. korrika hortan, ez? Orduan bat ere badaukagu mezuarekin tablemarekin lotzen zelako oso ondo eman euskara elkarri hori gogoan uki nahi genituen Martin Ugalde eta Jose Mizumalabe eta biak ala biak izan ziren egunkariaren sortzaile eta 10 urte ere betetzen ziren ba egunkari itxi zigutenetik baina berriare sortu zenetik eta bueno beti alaitasun eta baikortasun puntu horretatik ba hiru ardatz horiek kontutan hartuta ba erabaki genuen Martin Ugalden abiatzea 18. korrika hau.
Ez da nola nahiko arrazoia. 18. ediziontan alare euskalduntzen eta alfabetatzen ari diana komentzeko erabakia hartu du AEKak. Eta izango zen, suposatzen dut, arrazoi bat baino gehiago euskarara hurbiltzeko alegina nahi dianen hoiei omenaldia egiteko, ezta?
Bai, horrere arrazoi bat baino gehiago, bi behintzat bai, guk bere sasoian, 14. euskaldun berriak bai omendu genituen, eta gero 16. Ba, euskaldetik kanpora etorri eta euskalduntzeko alegin horretan ari zirenak ere bai, etorkinak eta, baina uste dut eta uste dugu bazela garaia euskalduntzen ari diren hoiek gaur egun eta garai hauetan krisi garaietan esaterako ba euskara ikasteko esfortzua eta alegina bere denboran eta bere dirutan egiten duten hoi omenaldia egiteko hoiek ere egiten dutelako euskaldun garen hoi albidetzen digutelako euskaraz bizitzeko nahi hori betetzea. Eta bestalde aldarrikapena ere horrekin batera, horrekin lotuta, ba hain zuzen ere, ba 21. mendean gaur egun Euskal Herrian berezkoa dugun hizkuntza ikasteko horren beste ordaindu behar izatea ez ustegu ez dela bidezkoa, ez dela onargarria eta bueno, baliatu nahi izan dugu batetik omenaldia egiteko beraiei eta bestetik ba batez ere erakunde eta instituzioei ba behingoz ba behar dituzten baliabideak eta jartzeko ikasle eta euskaltzien eskura.
Justu horregatik korrika 18tik jasotako dirua Euskal Herri osoko gau eskola eta euskaltegiak laguntzeko erabiliko du AEKak. Euskal Herri osoa aipatzen dugunean administratiboki bereiztutako hiru eremuak kontuan hartzen direla pentsatuta, nolakoa da euskara ikasgune hoien egoera eremuz eremu igor?
Bai, ez da, desberdina da, bueno, guk AEKan esateko, ba, gu Euskal Herri osoan aritzen gara, eta uste dut gauza jakina dela, ba, batez ere EAen hartzen ditugun baliabideak, eta horiek ere urriak dira, eta gure lanarekin, eta gure esfortzuarekin, ba, bueno, saiatzen gara, eta uste dut lortzen dugule Euskal Herri osoan aritzea, euskaltegi eta gau eskola guztietan, ba, modu duin batean eta modu profesional batean. Baina izan bezala, ba, hiru eremu administratibo hoietan oso desberdina da egoera, eta euskararen ofizialtasuna eta errekonozumendua bertatik hasita, ez? Ba, Nafarroan eredu misto daukagu, iparraldean ofiziala ere ez da, eta errealitate horri aurre egin beharrean aurkitzen gara, ez gu duen euskalduntzean ari garen okedoa eta bakarrik, baizik eta bueno, euskalgintza osoa, ez da? Errealitate horri egin behar diogu aurre, eta horregaitik korrika bezalakoak aikarentzako eta nik uste dut euskalgintza osoarentzako eta euskararentzako mesedegarria dela. Azken batean guk korrikarekin hori ere egiten dugu, ez? Herri bat josten dugu euskararekin eta bueno, aldarrikapena zentzu horretan ere badoa.
Bai, eta norbanakora etorrita mezoei dagokionean argila eta zuzena da aurten aukeratutako leloa, ez da? Eman euskarari euskara elkarri. Eta
bai.
Norbanakoaren kontzientziatik erabil kolektiborako bidea islatzen dula ematen du, ezta? Nik, zuk, bakoitzak euskara elkarri emanez, erabil dezagun denok, holako zehazer izan daike?
Bai, hori da, zuzen ere, ba, lekukoa esku pasatzen den moduan, euskara bera ere, esku edo ahosao pasatu behar da, eta guk uste dugu euskara, badela, bueno, elkarri bizitza eta aipatzen dugun garai hortan ere, euskara bada elkar bizitzarako gako bat eta mai gainean jarri behar du gainera Euskal Herri honetan euskara da gure berezko hizkuntza eta euskaraz bizi ahal izatea albidetu egin behar dugu Euskal Herri osoan eta hori da gakoa euskara azken baten bueno guk mesuan esaten dugun moduan elkarri hitz egiteko tresna izan behar du, elkar ulertzeko tresna, elkarrekin bizitzeko tresna eta kohesiorako tresna bada, gure hizkuntza da, eta lan izan behar du, horrela ulertzen dugu.
Ederki, hor, bueno, gaur konbidatu dezente izan berritu korrikaren inguruan hitz egiteko oraindik, azalpen sakonak eskaintzen ari zara, eta zuk esandako azken mezu horri helduta, euskara gure kohesiorako tresna dela kontuan izan da, ba horren mesedetara hainbat kontu jartzeko garaia iritsi da, korrikak ere horretan laguntzen duen, eskertzen dizugu hau guztia azaltzeko prest agertu izana, eta, bueno, ondo segi korrikak irauten duen egunotan, lan askorekin ibiliko zaren arren, ea gozatzeko tartea ere hartzen duzun.
Oso ondo, ba, eskerrik asko, gozatu ere, gozatuko du, ze korriko hori badauka, gozamen itzelezkoa da, eta egiten den lanak, ba, bueno, merezidu da bari.
Ederki, darrik apena laia
bintzat. Ondo pasa, eta beste bat arte orduan, Igor.
Bale, oso ondo, eskerrik asko.
Dulantzitik agurainera bidean da, uneotan korrika, atzo korrespontsalek infozazpi irratiari aipatzen ziotenez, denbora aurreratuta zijoan, eta ez dakigu uneotan nola ibiliko den, baina badugu horren berri noren ahotik izan, telefonaren beste aldean gurekin dagoelako Ane Aristi, korrikako furgonetan, dijoanetako bat. Eguerdi hon, Ane?
Eguerdi hon, zu ere,
ondo, zure bai?
Ongi, ongi, bai, patuzun moduan, agurengo herrira sartzear.
Ah, aurreratuta zoazte beraz.
Ez, bueno, esango nuke orduan guazela, baina, bueno, errepidean aurrean dagoeneko, ba, bueno, ikusten da agurain.
Ederki, ederki.
Somatzen da saltza?
Zer?
Somatzen da, ja, girotxua. Zarata behintzat, bai, entzuten da?
Horrenik, herrian bertan dagoen giroa ez dugula ikusten, ze jakin badakigu, ba, bueno, bakorrika pasatzen denerako Euskaltegiko lagunek gauza ugari antolatu dituzela, anola pintxo jambat, ba, bueno, urrutitik korrika datozen lagunentzat, bai, aipatu behar da, ba, hango giroa ikusten ez badugu ere, hemen lekukoaren atzetik, ba, bueno, tropel polita daukagula, eh?
Berkian, bueno, Nafarra aldean ibili ostean, gaur goizeko 8 aldera edo, sartu da korrika Araban, eta arratseko 7 alderako edo, helduko da lekukoa hiriburura, Gasteizera. Ez dakizu noiztik zabiltzan furgonetan, baina hor zauden artean, jende kopuruari dagokionez, izan da gorakada edo berakada esanguratsurik, ane?
Bai, egia da, ba, bueno, hasi ginenetik gora bera hundiak eukiditu, baina, bueno, ba, normalidadearen barruan esango duke ez. Ez da gauza bera, egunean korrika pasatea zure herritik, hiriburuan izatea edo akaso herri berako herri batean, eta bueno, ba, ezberdintasunak badaude, baina bueno, kilometro bakoitza berezia da eta badauka bere txarma eta adertasuna.
Ondo, ondo. Ane, hola, galdera pixka sakona, ze eskaintzen dio korrika Arabari eta zer Araba korrikari?
Jo, ba, alde batetik esango duke, ezakite, indarra eta ilusioa, ez, korrikak Arabari, ez, eta indarra esango duke, alde batetik bestera eta kontrara, ez, ere, ezakit. Eta ez bakarrik Araban, ba, azkenean korrikak ere galio, digo, Euskal Herria ezagutzeko, zedez berdinaren Euskal Herria parajei dagokienez, eta, bueno, ba, Euskalaren normalkuntza maldan gora bada ere, hemen pasaditugun portuetan bezala, ba, bueno, ikusi gu beti dago la tropela horri tira egiteko, ez, beraz, ba, bueno, ba, ilusio horregatik postasuna, ez, eta, bueno, ba, ikusita zemal jende daukagun Baionara bidean, ba, giharra badagoela, ba, bueno, zaitasunei aurre egiteko ikusten da.
Ane, furgonetan korrikaren etengabeko ikuspegia izango duzula kontuan izan da tarte batez, kronika formaletik kanpo geratzeko eskatu behar dizut, eta bestelako kontutxoa ez edo galdetu nahiko genizuke beti izaten direlako gora berak, lekukoa eskutik eskura pasatzen ari den uneetan, balduzu furgonetan zoazen tarte honetan kontatzeko moduko bitxikeriarik ikusi alduzu?
Ba, bueno, bitxikeriak, ba, askotan ez da medioekin hitz egiten nahi beti aipatzen dugu ez, korrika bera bitxikeria bat dela, ez? esaterako Orreaga inguruan korrika pasatzenean, Santiago bidea pasatzen da hortik eta erromes asko asko guruzatik gunituen korrikak, eta batzuek, ba bueno, ez dakit, ikusten gaituztenean jartzen duten aurpegia ikaragarria da, nik batzuk, gustatuko litzaidak jakita zer pentsatzen duten, ez, zertan ari diren txoro hauek ez, makil baten atzetik korrika, ez, horrelako txalaparta sortzen. Eta gero bestetik, ba momentu bitxiak eta unkigarriak une oro, ez? Niretzat adibidez, Iruñan mutiko itxu batek hartu zuen lekukoa, bere arrebari eskutik helduta, eta ez dakit, berak izaten zuen sentitzen zuela hor korrikaren burrumba eta indarra, eta ez dakit, guretzako hemen ekipoan denontzat izan zek, ez dakit oso berezia unkigarria, eta bueno, ba horrelakoak asko zere gehiago, bai.
Bai, izango dira makina bat. Aizuane, guain furgonetan zoaz, baina noiz arte ibiliko za furgonetan?
Ba, ni Baiona arte joango naiz, txandaka, baina Baiona arte, bai.
Ondo.
Atxeden hartuko dugu, jango dugu, ez etxean bezala noski, baina, bueno, baina indar nahikoarekin Baionara iristeko, bai.
Bai, eta Baionara, bai, eta bukara, Baionan orduan, ta, zeo zer berezi jaingo ez zute, Dolotara jungo zate.
Korrikari 11. egun batzen diogu.
Bai, hala.
Eta bai, egia izaten da azken eguna guretzako gogorra izaten dela, ba bueno, ba ezakiz oso intentsio izaten delako, eta bueno, ba joan dela kontukaturakolako, eta egia da, ba bueno, ba bi ekipoen artean ba nola txandaka egiten dugun elkarrekin egoteko aukerarik ez daukagun, bazkari eder bat egiten dugu elkarrekin, eta ondoren ba aipatu duan 11. eguna bukatu bakoitzak alduen moduan, egia da indarrak eta eskartzu direla, baina ateratzen da ez
daukatik ere. Bitxikeria horiek lehen nekane kontatzizkizun bitxikeria horiek elkarri kontatu eta irriparre bat baino gehiago izango ez zute.
Baina kontatu, baten bate haunditu, dena baina haundia bat kontatu eta...
Bona, aipatzen ari zaren plana inbidia ematekoa da, eta zure atzean entzuten den giroa ere bai, beraz, hain duatani, gehiagia sorreta horretik uste dut agurtu egin behar zaitukula, ze inbidiatan gaude hemen estudio barruan, korrika agurainera iristen ari den une hoiek entzuten. Zure aldetik besterik ezpada behintzat, zerbait gehitu nahi bazenu, bota?
Ez, ba, eskerrak ematea zuei ere, ba, bueno, ba, korrikari tarte hau egiteagatik, eta zuek ere, ba, euskararen alde egiten duzuen lanagatik, nola ez?
Ederki, ba, ondo da deritzuzun elexe agurtuko gara. Mila esker, gure Azblairekin bat egiteagatik, gozatu korrikaz eta beste bat arte.
Laster artean,
eta zuek ere aukera daukazue korrikaz gozatzeko.
Ederki, ondo izan ane.
Agur.
Korrikaren baitako lekuko zuzen bat izan dugu gure artean, Ane Aristik egin digu kronika furgoneteroa edo bainoa, eta jarraian beste lekuko batengana, batzuengana edo jo behar dugu, korrika beren herrira iristeko zain daudenengana, ezta?
Zeo zer izango bekontatzeko, bai, urduri, suposatzen detengo diala.
Dagoeneko telefonaren bestaldean ditugu Miren eta Ainitz, ez dakit ziur zein dagoen gurekin hitz egiteko moduan, uste dut bat gidatzen dagoela. Ainitz, kaixo, Ainitz, guardion.
Kaixo.
Zer moduz?
Ondo, mentxe korrikaren zain.
Bai, ez da?
Bai, iriste arrote da hon, Anek esan digunez, ez aldu zuen zuten urrutitik?
Ba, oraindik hemen nago erregeatarian eta oraindik ez da entzuten, baina ja iriste arreongo da, ze oso puntual dator.
Ederki. Bueno, kontaigu zuen, nolako giroa duzue uneotan agurainen?
Oso ona, hemen erregeatarian jende pila badago, ikastetxeetakoak ja prest daude, denek bere petoa ekarri dute, bakoitza klasean egindakoa, jendea ere...
Osa, que ikastoletakoak ere urbildu dira.
Hori da, bai, institutokoak hartuko du, sartuko du korrika herrira, institutoak eta gero herrian bertan korrituko dute lautada ikastolak eta pedelarrea ikastolak. Eta tartean ere udala korrituko du. Eta bakoitzak egin du bere petoa eta denak zai daude urduri.
Oi, ongo ez dia ba, bi urtetik baten gertatzen da.
Ni ere bai, urduri denak.
Bai, hauek eklipseak bezala bi urtetik baten pasatzen dira, bi minutu irauten du eta aurrengo arte zaion behar.
Bai.
Ondo, ondo.
Bona, ne, barkatu gane. Ainitz eta Miren, zue biok Euskara irakasleak zarete, eta ez dakita urtengo korrikako omenduak Euskara ikasten ari diren oie guztiak direla kontuan izan da, zeuen ikasleekin irten zareten korrika egitera, nolako plana duzuen?
Ba, gurean irakasle gutxi gara eta dena gabiltza lanean, batzuk furgonetan, beste batzuk kotxean, beste batzuk petoak saltzen, osea, ezin izan dugu ikasleekin planik egin. Ikasleak jarri ditugu lanean korrika iritsi baino lehenago.
Bai, ez da.
Beraien diren ez omenduak eta
claro.
Ba, lanean jarri ditugu, eta gaur badakigu korritu egingo dutela denek, orain ari naiz batzuk ikusten, eme alabekin eta... Baino elkarrekin planik ezin izan dugu egin.
Ez, bueno.
Dena gabiltza toperago.
Bai, baina izango duzu zer pentsatuta, zerbait pentsatuta, ez da, pasatzen denerako ja lanak bukatuta?
Hori da, guk azazetan hartu dugu, marietan utziko dugu bosterdiak aldera.
Ah, orduan bauzute bain dikan.
Bai, orain dik ere badugu. Orain dik pasabara, agurainera orain iritsiko da, gero araiatik pasako da, eta barrundiatik marietan utziko dugu. Bai. Eta orduan bostak aldera dago antolatua umentzako jaia Santa Maria plazan.
Agurainen bertan.
Egongo da, bai, agurainen bostetan. Txokolatea, umentzako jolasak, eta gero klasean eta landu dituzten hormirudien erakusketa ere egingo dugu.
Ene.
Bueno, protagonista orduan txikitxuenak izango dira.
Egunean bertan bai, helduentzako antolatu ditugu asteburuan eta gauza gehiago, bai.
Beste momentu batzuetarako.
Hori da.
Ondo, bueno.
Oso eguna, jak egun ez pasatzen den oraingoan, ze aurreko bia gau ez pasa dira, ba, umei eman nahi izan diegu
bai.
Protagonismoa.
Normala, gainera gaur eguraldiare...
Aurreko urtetan ezin izan dut eta.
Bai, bueno, gainera ondo, umiak kalian ibiltzeko ere, egualdi ona, eguzkitsua,
zorioneko
zeate, egunez eta egualdi ona.
Beldurrez bili gara, azte osoa, zeia ez dakitzen bat elurte egin dituen.
Beste bat falta da, eh?
Baino azkenean, ezin hobea eguraldia.
Ainitze kontutxo bat, pentsatzen dut hiriburura, ba, zazpiak inguruan edo da iristekoa Gasteizera korrika, eta pentsatzen dut berezia izango dela une hori, ez dakit plan iba duzun bertara joateko edo?
Ba, kontua da guk utzi eta Gasteizek hartuko dula, orduan gero umentzako jaia eta daukagu, igual gero beranduago urbilduko gara.
Agian beranduago, ez da?
Hori da.
Pasa ondoreneko girora.
Baina biharren dugu klasekin.
Ederki.
Orduan, parrandan dirik ere ezin dugu egin.
Bueno, esan beharrekoa era baldan petoak zaudetela.
Hori da.
Aldana.
Hori da. Ainitze, ba, ez dakit zerbait gehiago azpimarratu nahi duzu. No? Uneotan iriste harri izan behar du korrikak eta lehenbailen pakean utziko zaituztegu.
Hori da, bai.
Argita garbi,
Ondo, ondo, ba, mila esker, Ainitze, Miren ere bai, uste dut horra alboan egongo dela, animo korrikan, eta ondo pasa?
Eskerrik asko zei.
Beste bat arte.
Agur.
Hauxe izan da gure Azblai, korrikari eskaini dion tartetxoa Ainhoa.
Bai,
ordua zerdietarako minutu bat baino ez zaigu falta albistegietakoak dagoeneko zain ditugu eta
bai, keinukari diala gainez.
Kanpora botan egituzte estudiotik, ateioka dauzkagu dagoeneko. Eta bueno, esatea, ba, aste santuetako porrak hartuko ditugula, datozen bi asteetan gure Azblairik ez dela izango.
Bai.
Eta pirilaren 9an itzuliko garelaina.
Hoi da, indar berrituta, gogoz.
Eta kontu gehiagorekin.
Hori da.
Bueno, ba, entzule, beste bat arte, ondo pasa aste santu azuk ere Ainhoa, eta
bai,
apirila haren 9 arte honen bestez.
Laster arte.
Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.